Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dekvaran de decembro 2016. Espero naskiĝas kiam oni vidas Dion en la lulilo, la infanon de Betlehemo, bezonantan cion. Fronte al citio, la malgranduloi de la mondo scios che la promeso estis plenumita. La plej granda gioio de Christnasco estas senti che Dio pardonis nin. Dum la dua generala audienzo dedicita alla cristana espero, cimatene Francisco clarigis el cio gi consistas. Li deiris la vortoi de profeto Jesaio, quiui annonsis la alvenon de la Signoro, quiu liberigas sian popolon. Gi estis la historia momento de la fino de la exilo en Babilono, quiam Dio alproximigis al tiui malmultai post restantoi, quiui daure resistis en fido anca un mese de mallumo.
La Biblia fragmento legita comence de la audienzo, cae cerpita el la quindecdua capitro della libro de profeto Jesaio, estas canto de gioiego, giuste responde alla al proximigio de Dio, cae gi parolas pri la bellezzo de la piedoi de annonzanto, chiu proclamas pazon. Ien do la motivo della espero. Ciam cio shainas esti fininta, ciam antautiom da malpositivai realagioi la credo igas peniga, cai estas latento diri che nenio havas senson, jen male, la bona novajo al portita de tiui rapidai piedoi. Dio venas por realigi ion novan, por starigi regnon de pazo. Dio malcovris sian sanctan bracon, cai venas por alporti liberezon, cai consolon. Malbono ne ciam triumfos, existas fino por la doloro. La senesperigio estas venchita, char Dio estas cun ni.
La papo emfasis che Dio ne forlasis sian popolon, char lia grazo estas pli granda ol la peco. Cition ni devas lerni, recomendis Francisco, quiu, ciel li ofte faras, dialogis cun la ceestantoi. Tion ci ni devas lerni, char ni estas obstinai cae ne lernas. Sed mi demandas, quiu estas la plei granda, ciu Dio au la peco? La fideluloi respondis, Dio. Cae quiu vencas iela fino, ciu Dio au la peco? La fideluloi, Dio. Li capablas supervenci la plei grandan pecon, tiun plei hontindan, la plei teruran, la plei malbonan pecon. Cun ciu armilo Dio vencos la pecon? La fideluloi respondis, cun la amo.
La homo do estas liberigita de tio cio misfiguras la belan bildon de Dio, char ciam ni pecas, la bildo de Dio estas malbeligita, rimarcis Francisco. Cai la plenumo de tiu amo estos giuste tiu regno de pardono cai pazzo, cium oni celebras per la Christnasco. Cai la plei bela gioio de Christnasco estas tiu interna gioio de pazzo. La eternulo forviscis mia in pecoin, la signoro pardonis min, la signoro compatis min, li venis por savi min. Ien la gioio de Christnasco.
La papo secve instigis la cristano in farigi viroi cae virinoi de espero, cun laborante tiel, por la alveno de citiu regno. Ciam malbele estas, rimarcis Francisco, ciam ni trovas cristanon, ciu perdis la esperon, dum Dio detruas la muroin per la pardono. Necessas do al porti alla mondo citiun messagion. La messaggio della Evangelio, ciun oni confidis al ni, estas urgia. Anca uni devas roli, ciel la heroldo sur la montoi, char la mondo ne povas attendi, la homaro malsatas cae soifas ie iustezzo vero cae pazzo.
En jus nascita bebo, envolvita en vindo tucoi, cae metita en stal trogo, estas do la tuta povo de la Dio quiu savas. Christnasco estas tago por malfermi la coron al tiom da etezzo cae mirindajo, finis Francisco. La surpriso de Christnasco estas facte tiu de Dio infano, malricia Dio, malforta Dio, unuvorte de Dio quiu forlasas sian grandezon por farigi proxima al ciui el ni.
Dum la generala audienzo, la fideluloi en aulo Paulo la Sesa bondesiris al papo Francisco, quiu venontan sabaton farigios ocdec iaragia. Iu signorino portis al li torton cun du candeletoi e formo de hoc cae nulo, brulantai, cae quiu in la papo estingis blovante.
Poste, scherzante pri la frutempai bondesiroi, li diris: Mi dankas vin ciuin pro la bondesiroi por mia venonta naskigutago, dankon. Sed mi diras al vi ion cio ridigos vin. En mia lando, bondesiri antautempe alportas malbonan sorton. Cai ciu sendas sia in bondesiro in antaue, tiu estas alportanto de mis sorto.
Sabato, nella dexepana de decembro, e nella tago de sia ocdeca nascigge da Treveno, stigas noto della Vaticana Gazetara Salono, Papo Francisco presidos matene, e nella Paula Capelo in Vaticano, meson cun ciui cardinaloi ce estantai in Romo. Por la Papo, l'arresto della tago estos normala, plena ie demontigoi. Li acceptos la presidanton della Respubblico de Malto, la prefecton della Congregazio por la Episcopoi, la Episcopon de Cur Svislando, cai representant in della comunumo de Noma del Fio. Chiu desiras sendi bon desiron alla Sancta Patro, chiu povas fari tion per ret posto alla adresoi publici gitai en la portalo Vatican, scribita cun la zo, punto va, vo a.
Pliei informoi per il Papo Francisco. Estis publici gita pasint lunde lia messaggio por la quindeca monda tago della pazzo, chiun oni solenos la venontan unuan de januaro, cai chiu estos dedicita al latemo, la ne perforto stilo de politico por la pazzo. Vastan resumon della messaggio ni proponos dum nia morgaua elsendo.
Francisco de nove audigis sian vocion contra uciu formo de extremismo por la cesigo de perforto cae la respecto de la internazia humanezza iuro. Lition faris en letero sendita la Siria presidanto Assad cae liverita de la apostola nunzio en Sirio cardinalo Mario Zenari. La letero entenas ancau al vocon por pazza solvo della conflictado.
Texto della hodiaua twittera messaggio de Francisco. Estas la momento doni spazon alla fantasio della misericordo, por estigi multa in nova in realigoin, fructoin della grazo.
Cai nun internaziai informoi. Damasco, dauras la tragica humanezza criso in orienta Aleppo, Sirio, de nove sub la povo della registaro de Assad. Interconsento celis la foriron della civiluloi cai riveluloi baldau, sed in la urbo, dum la tuta hodiaua tago, daure knaris explodoi, cai la autobusoi pretai por forporti la civiluloin foriris malplenai. Unuiginta in azioi, zorganta pro la informoi pri abomenagioi, petis la tuian al venigon de observantoi.
Banjulo, petizio por malvalidigi la presidenta in balotoin de la comenzo de decembro, cai ebligi de novan vocdonon en Gambio. Gi estas la agado de la maioritata partio cae de la gisnuna statestro Yahya Jammeh. Post dudec du iaroi da regado, atingita per semper forta militista pucio, Jammeh comence agnoscis la vencon de la estro de la opposizio, Adama Barrow, sed poste li contestis gin.
Lau commentantoi, la vera motivo estas che Jammeh rifusas lasi la povon. Li estas iuna, li havas quindec unu iaroin. Lia comenza accepto della venco della opposiziulo, igis lin exemplo dona persono, indicita kiel modelo por la aliai africai landoi, de estro kiu acceptas la malvencon, cae lasas la povon sen crei problemoin. Lia shangio de star puncto aldonis lin alla listo della multai liai collegoi de Africo, kiu istrebas al conservo della povo tiom longe kiom eblas, per la forto el turnigioi shangiante la constitution. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.